ikifwani kia kwanda, boki kaperiwa ikisu. Pawandiro ariko kiara, kiara aperire ikisu, popapo arinkuti ruyeko urumuri, pakuti pari ngisi. Kiara arinkupangurania urumuri ni ngisi umu muketera nkifwani kia kwanda. Arinkupangurania amisi ga pasi na misi ga kumwanya. Amisi ga pasi aga rurusoko nusumbi. Amisi ga kumwanya aga omisi ga mabingu. Kumbuka imfura yutima ufuma kumabingu. Kiara aperire urumuri luyege rwapamusi popapo umwesi guyege wapakiro. Kiara nunu. Kiara aperire fiosa kangi yomwene wa fiosa.